Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Arratsaldeon lagunok. Agizue, ostegunero Bilbo Hiria irratian, ostegunero egiten dugun moduan, gure Soinu Gelaren ateak zabalduko ditugu eta musikaren anistasuna gaur ere gure Soinu Gela honetan izango dugu. Eta bueno, badakizue pasaden astean agindu gendun moduan, agindu gendun, ondino musikariekin berba egin barik, baina komentatu gendun saiatuko ginela urrego asterako, gaurko, edo laster behintzat izitea onore, ohore eta zera, plazer handiz gainera guk momentu honetan ikusten duguna, azaldu gendu moduan pasaden astean, gure eskena honetan, ez bakarrik eskena honetan, baina gure eskena honetan Euskal Herrikoan talderik eta pertsonarki nik esango nuke gehien edo gehienetarikoa interesatzen zaidana. Eta bueno, lortu egin dugu, hemen dagoz Google's Audience taldearen bi partaide, azkenean guztiak ezin dire etorri, baina badaoz zera, Gaizka Intzunza, Gaizka?
Apa, ze moduz, arratsaldean.
Eta bere anaia Intzunza be, hemen dago gugaz.
Arratsaldean, guri eda gorea, hemen egotea.
Eurek ekarri dituzte, eurek, ezea, euren gitarrak eta prestatu dugu, Lonek lagundu digu prestatzen apur bat estudioa, beraz zuzenean be izango dugu musika. Ez dakit, Gaizka, zer nahiago duzue? Nik pentsatu dute entzutea diskotik, CD batetik kanturen bat, baina igual nahiago duzue zuzenean.
Begira, Pedro, hau da zeure etxea, eta orduan gu gara hemen gonbidatuak, eta orduan hemen ritmoa zeu markatzen duzu, eta
pentsatu
bat duzu
lehenko... Zera, jarrera osoa, gazteko eta ostia, plastiko gaz, ba daukagu prest, kantu bat entzuteko, bueno, kantu pare bat edo, badakizue Mr. Game sudaren aurretik kaleratu zuten, izin zan, bideutzean kaleratu zuten, zera, bi kantuetako single bat, vinilo bat, gehi, zera, CD-an ziren kantu bat, vinilokoa, eta gero beste kantu batzuk ere bai. Eta bueno, emetik hartuko dugu Overture eta When I Rule the World izan dagoa, eta biak batera entzungo ditugu.
When I rule the world, I'm gonna save you. I'm gonna save you from him. I'm gonna sentence him. I'm gonna sentence him.
I'm gonna sentence him.
I'm gonna sentence him.
I'm gonna sentence him.
I'm gonna sentence him.
I'm gonna sentence him.
Do the dishes.
I'm gonna thrill them.
I'm gonna thrill them.
I'm gonna thrill them.
When I rule the world. When I rule the world. You're gonna kiss me.
Bueno, amen gaude, arazo txiki bat dekote kaskoekin, baina bueno, kaskorik gabe egingo dugu, da igual hobeto. Bueno, gaizka eta Ager, ez dakite nundik hasi, hasieratik eta edo bukaeratik, bukaeratik agian, eta esan nahi dut aurten, edo bueno, 2013an hobeto esan da, grabatu dituzuen bi perla hauek, ez da, alde batetik Mistress Games, nola baite aurretik kaleratu zenutena, zango diguzue zergaitik, eta gero etorri da udan geratutakoa Big Affair, bai. Estanda handiagoa ere. Zergatik izin da hori? Ez da ohiko gauza, baina bai. Zuek bezarete ohiko taldea.
Bueno, lehen komentetan ibili gara, mikrofonaratik kanpo, zelan Shaking Cold Water diskoa hemen ikusi dugu zelan dekozun, eta bueno, Shaking Cold Water diskoa kaleratu gendun ja pentsatan dut 2009 urtien, orduen denpora asko pase da. Eta arrutik aurrera beuki dugu zolan aktibidade handize, baina guk deitzen dugune enkargoak moduen.
Bai.
Oden, enkargo honetatik, ba, asko uki dugu, baina nik uste eta adibide honena moduen, ba, amerikanoak dala. Eta amerikanoak agazbe, ba, indogu lan oso exigente bat, eta bar. Orduen, bueno, 2013ko planteamentoan, gu jakin gendun, gu boskote bat gara, eta bostetatik iruk babestize konposatzen duguz. Eta ez dakit, euki gendun hori intuizinoa danak dekoguzela besti asko kaleratzeko, eta besti asko lan rekamaran gordeta, ez da, bai. Beste denpora enkarroak egiten. Eta ordan ikusi gendun, ba, disko bat kaleratute 10-13 bestikoa, bakoitzak espala eukiko benetan, berak dekozen abesti guztize kaleratzeko moduko espazio hori guarduen. Ba, 2013 planteatu gendun, ba, da, zuk esan duzun moduen, lehengo kaleratu gendun Mistress Games EP, dala holako formatoakaz jokatzen daben disko edo epe bat, eta gero ja, ba, bueno, eukidugu aukera bat Nueva Yorkera joateko, eta ja disko luzie Big Affair. Bilaren artien loturie dau, baina, bueno, bazkenien da disko bikoitz bat kaleratuko bagendun moduen, eta, bueno, urtetan gara ziklo erretatik nun enkargoak egin dugu zen, eta kaleratzen dugu, ba, gure bi lan, gure abesti askorekin, eta ja, kontenido asko gaz, ez da.
Bai, bai. Gainera, hemen izin zantzuk esan duzu moduan, single, hor zegoen kantu bat gero ezegoen hemen, baina horretaz aparte Fools Blues zegoen zarean, gero Big Affairean sartu duzuena.
Bai, azken batien hor plantie gendune, ba, bi lanak proiektu baten
bai.
Bi atal izetiales, eta lehenengo eta behin lan txikia, Mistress Games, ba, andere nioan jokoak, eta ba, bueno, joko bat, eta ia gure entzuleak ba, joko horretan sartzen dugun, eta jarraitze dozkun, ba, urte guztizen zier egingo dugun lan Big Affair, ba, oso potolo, Nueva Yorkeko ba, logistika guztiekin,
bai.
Ba, ia egiten dozkun ba, jarraipen hori, ez?
Ba, gauza bat, nik estatu batuetan New Jerseyen, ez da, New Jersey estatua grabatu duzue, zera, John Agnello, ez da?
Hori da, bai.
John Agnelloaz. Nik egia zan ez dut ezagutzen, John Agnello, baina John Agnello oso ezaguna da. Eta nun bait, ez dakit, horri batean irakurrin, bueno, hainbeste bere estudioan eta bere zerapean hainbeste saridu nizin direzen kantuak. Nor da John Agnello eta zera lezagutu zenuten?
Bueno, normala da ez ezagutzi ez, azken finean, igual musikariak asko goraipatzen dugu, baina ekoizlien lana, beti da,
egia da.
Beti da azpitik dauen ekoizle bat, ba, orduen, ba, nik ez, ekoizle bat, adibidez, Phil Spector, da ekoizle famatu bat, edo George Martin Beatlesekin lan egin da belako, baina ez da beste hola orain Rick Rubin agian baita ere Johnny Cash egin da, baina bueno, ekoizliek orokorrien horra azpizien.
Bai.
Zelan sortu zen aukera hau, ba, nik eukinaben aukerie pasadan urtien kapsulagaz harreman oso nadekot eta egin gendun proiektu bat izin zala David Bowie-ren Ziggy Stardust diskoa zuzenera eramatie. Zuzenera eraman gendun, horrek lanpillo bat eraman duzkun eta, bueno, erabaki izan diskoa grabatzie. Eta, bueno, bastak itzelan proiektu handitu egin zan, eta batien bat esan doztien Nueva Yorkera goazela, bueno, New Jerseyra,
bai.
Eta grabatuko genuela Jon Anielo gaz. Eta, ba, bueno, neue Jon Anielo sonatzen dozteen, baina ez pentsau jarraian Jon Anielo entzun da bere referintzi guztizek ordon joan nintzen, eta bilatu naben, eta, bueno, ba, ikusten dozu zelan, etxien deko guzen hainbeste diskotan parte hartu daben, horren altien, ba, gure referente moduen hartu baldizenak, ba, Sonic Youth, Screaming Trees,
bueno,
Mark Lanegan, Roger Waters Pink Floydeko gazlan egin deu, Bob Dylanen abesti bat nahazteko aukera izan deu, Dinosaur Juniorren disko danak ekoitzi deuz, Son Bolten diskoak ekoitzi deuz, orduen bada ekoizle bat, 70garren hamarkadatik dekona kriston trajektoria handize, eta bueno, ba, gure lako talde batentzat, horrelako pertsona baten eskuetan eustie gure musikie, eta ikesi dugun guztize, ba, izan da, esperientzi bat, ezin dena esplikeu.
Ez dakit non irakurri nauen, egon sinetenean, ez dakit nor, zuek ez zinen izan, uste dut beste taldekide batek esan zion berari, segurazki odien zan, berak inoiz egindako eta gauzari txikarren, agora ez zari terrepentzen.
Hori da, bai.
Ez dakit nor, esan zion.
O, baskari baten, baskari baten.
Hori da, eta bere erantzuna da oso polita, ez da, berak. Eta,
bueno, kasu horretan ez gineke, ez da zuek, ez da gube, ez da nibe, hemen egongo, ez?
Ja, hori da.
Holan ez teguela pentsetan, eta...
Ez bakarrik hori, bebai gogoratzen dut, gero momentu baten kotxien joan nintzen beragaz, azkenen gugunen, txampan botella bat erosi ban, ospatzeko grabazio bukaera, eta komentatu dozten hor bidaien, baselan, batzutan talde handizegaz lan egiten da benean, grabazio prozesue desnaturalizeo egiten dela. Zeren taldiekia, beinen maila batetara eldute, bastak talde guztizik txip aldatzen dabe, eta bilatzen dabe, éxito bat, eh? Ba, abesti hauzen dira éxitoa. Ez dakit beraiek nahi badaben edo disketxiek exigitzen dabele edo eltzen zarenen maila batetara, ba, ezin dozu, azkenean saldu behar dozuz 200.000 kopia, bestela disketxe horrek ez dutzu gehiago. Orduan esan dozten, ba, olako presiño gazlan egitea jakola guztetan, eta askotan, ba, desnaturaliza egiten dabele prozesu asko.
Ados, seguru baietz. Bueno, gauza bat, jarraituko dugu berba egiten, jakine, baina igual ailegatu da momentua gure baduzue, kanturen bat zuzenean ba eskertzeko jotzeko zer pentsatzen duzu
Venga, animatzen gara. Joko dugu jake egon garen oraingo dan New Jersey, Hoboken da hiria, Hobokenen Frank Sinatra bizi izan zan, eta baita ere Jo La Tengo eta Sonic Youthen hiria da. Eta bueno, Hobokenetik pasatzen baduzu el Rio Hudson, ja New Yorkera altzen zara, todan New Yorken bibili gara hortik. Eta bueno, ba joko dugu New Yorkeko erregearen abesti klasiko bat lurri den Walk on the Wild Side.
Asunto.
Holly came from Miami, FLA. He checked away across the USA. Like the rock runs on the way. Shaved the legs and then he goes to shoot. She says, hey baby, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was giving head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey sugar, take a walk on the wild side. And the college girls go to-do, 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 to-do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to play and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. All right.
sugar plum fairy, can you hit the streets? Looking for soul food and a place to eat. Went to the Papa Love, she'd have seen it, go, go, go. I said, hey honey, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. She was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium wouldn't help that much. She says, baby, take a walk on the wild side. I said, hey sugar, take a walk on the wild side. And the color girls go to do do to do to do do to
Bueno, Lurriden sale guztien izenean Ibarru, eskerrik asko, ikartzeko. Oin itzi joan zaigu Lurrid eta, bueno, asko, miresten gendun ez da, musikari eta idazle, hori. Gauza bat, bueno, Lurridek beti, ez dago, bueno, referentziak mila egon dire bere kantuetan, baina nik uste dute literatura izan da oso garrantzitsua. Eta zuen kantuetan, zera, filmeak, ez da, sinema izan dago garrantzia handia, ez dut, esaten beti, baina hainbeste kantuetan, eta hori ez da ohiko kontu, agien, zergaitik hori edo, nondik datorren, zera.
Nik esan honeke hasikeran izen zala, kasualidade bat muduen, eskendun bilatu, baina gogoratzen dut, ba, lehenengo abesti zen, non erabili gendun filme bateko gauzak izen zan, Rope, egin genduna besti bat Rope, dala bai, Hitchcocken la soga.
Bai, bai.
Eta ez dakiz zergatik, baina bestiaren tonoan, ba, iruditzen zitzaigu, nuer rondo geratzen zidela.
Lehen hau be, Paris, Texas, egin gendun, ez? Hore baino harinau. Edo ez da harinau.
Bueno, hor sartzen da, ez que Jaun Talent Showek Rope harinau egin gendun.
Vale.
Ja, egin gendun nean... Ah. Hori izen zan, lehen gotaz Jaun Talent Showekaz egin gendun Rope, gero, zuk esaten duzun moduen, Wim Wendersen, Paris, Texas pelikulako dialogak berabili genduzen beste
bai,
abesti baten,
bai.
Lehenengo diskoan ja kaleratu gendun Rope, eta bigarren diskoan, ba, ez dakit formula hori Gustaboen Jakun. Gustaboen Jakun pelikulako dialogak erabiltzie, zeren hasikeran geure musiki basan oso narratiboa, ez da?
Bai.
Igual, ohiko egituratatik aldentzen zan, eta zeukan hasikera bat, zeukan horrelako garapen bat eta maiera bat. Beraz, zeukan olako estrofa, estribillo, aldaketa puntea eta finala. Ez zeukan egitura hori, baizik, eta egitura narratiboa bat. Eta ordan bai iruditu jakun, ba, filmetako pelikulak ondo laguntzen biela. Bebaia, hasikeran igual, beldurra besteko, oraindik eskendun jakina besten, eta izen zan herramienta bat, asko erabili gendule. Eta bueno, ba, zine, ez dakit, ez dut ezagutzen inore esaten da bena, zine jako lagustotan, ez da?
Bai, bai,
bere
bai.
Referentziekin, eta baina...
Bai, bai, bueno, bai, bai, irakurri, ez dakit, izango dituzue, gainera, bakoitzaren arabera gustu ezberdinak, baina, bueno, ba, nik behar zinema zalean, naiz, zutxue,
bai, bai.
Eta ibonbe, bai, bion artean.
Gero uki dugu suertea, ze, bueno, amerikanoak ensoinu bandan parte hartu dugu, eta orain,
euskera
jenaia dokumentalan baita,
claro,
ere, eta,
beraz...
bueno, gure zinearekiko lotura hori, ba, indartuen da, indartuen
asko,
da.
Asko, gabe, gainera lan ederra eginda. Bueno, amerikanuek ondino satika bakarrik ikusi dut, baina asko gustatu zait, eta euskara jendean berriro ere oingitxi egin duzuena oso lan interesantia da. Bueno, ba, entzuko dugu Big Affair zera, azkenengo grabazinotik, Agnelo gaze egindakoa, jovenen, eta ni pentsatu dut entzutea, hasteko Protest alde batetik eta gero Country of Tambourine. Ez dakit, Protest kantu honetan zera, hilketa konkretu bati buruz da, edo...
Bai, argita garbi Inigo Cabacasen kasuari buruz egiten dugu. Bai. Ez, bakarrik hor banekon beste estrofaren bat, baina ja, igual puntu oso esplizito bat eruten ban, eta hortik aldentzea erabakin aben.
Euskal Herrian edo nork badaki.
Bai, generikoa da, baina, bueno, argita garbi irakurketa egin lehi.
Eta gero, Country of Tambourine, pasaden astean be jarri nuen programan, eta... Estribilloa irakurtzean, ez dakit, it's the country of Tambourine, my friend, where the king... Claro, nik ez edo zein erreetan, baizik, eta ez dakit asmoa hori zin da, edo da kasualidade bat, country of Tambourine, ez dakit, hori gaztelaniaz behintzat, baik, izue, país de pandereta, hortik etorriko da, ez da?
Bai, argita garroi hortik dator.
Saldu duzu, gupaino betua
saldu duzu. Bai, bai. Bai, amene, bai, nahiko argi dago, ez da, eta...
Bai, holako itzulpen txapuz pero bat, ez?
Ez, baina, esan nahi dute, gustatzen zitzaidan Country of Tambourine ideia hori. Bueno, Tambourine Man ez dugu entzungo dugu protest, zera, kantu laburtxo eri hasieran dagoena, bigaferen.
Izan ere aldo zuzgarri biak batera, izan ere, ba, bia bestiak oso lotuta dauz, ez bakarrik biak direlako protesta bestiak, baizik, eta hor atzean dauzen abotzak eta estribilloan dauzen akordiek, ba, bardinek diez. Beraz, ideia baten barruen bia besti muduen diez.
Aurrera.
What they say is not true. With their big words, they wanna hide, but it cannot be hidden. People just realize. The big hoax they try to sell would not convince no one. It's just a matter of trust, you know. It's the country of Tambourine, my friend, where the king would only stand for himself. And the rulers ask the people to keep quiet. Cause they all wanna keep their easy chair. Some of them, they gotta jump through hoops. So, buddy, is it a cheap price to pay?
Bueno, sonoridade ederra benetan disko honetan. Eta, bueno, ba, nik uste dute, hause, ez da lortzen egun batian, ez da? Taldearen, Joan Algarra igual taldearen hasierako zerara. Eta, oin, gutxi gura bera, 15 urte, ez da? Sortu zen taldia. Eta bide hori, bide luze hori, ba, momentuz, bukatu da, edo ailegatu da, Big Affair disko, nola bait, ez dakit, dotorea esango nukenik, oso sonoridade dotorea, baina originala be bai, eta nik esango nuke, honen adala orain arte, artistei ezin jaki galdetu hori zebeti izan dute azkenengo adala honena, baina, eta ez da beti gertatzen hori, beti. Mm-hmm. Baina nik uste dut kasu honetan argi eta garbi, zeran izan da prozesu luze hori hasi zinenetik? Iraganean.
Jo, nik esan duzu 15 urte, baina bueno, guk
15 edo ez dakit.
Bueno, si gure lehenengo kontzertu izan zen, nik goratzen dut fetxa exaktoa izan zen, 1989ko abenduaren 30ean. O sea, justo efecto 2000 baino egun bi lehen hau. Gainera, ba bueno, audience boskote bat gara, bai. Baina gutatik lauk
bai.
Osatzen gendun beste talde bat deitzen zana Ortosik, eta ziginen 85ean. Beraz, audienz osatzen dugun bostetatik lau, 85etik daramagu batera jotzen. Orduan, 20 urte, eta zuk esan duzun moduen, ba, prozesu luze bat izen da, Ortosik ekin lehenengo maketan munduen eta bar. Eta gero, ba, bueno, pentsaten dute bidien, ez dakit batzutan asko hitz egiten da evoluzioana, eta diskotik diskora galdetzen dutzu evoluzioa, eta batzutan diskotik diskora gatza da ikustie, baina jartzen badozuz tarte handizagoak, eta ikusten duzu iraganien engendune, eta zelan eitzen genduzen gauzak, eta gaur egun zelan egiten dugu, ba, orduen bai ikusten duzu benetan evoluzio bat egon dala. Aspektu zehatzetan, ba, dibidez, abotzetan ikusten asko hobetu dugule, instrumentista moduen asko hobetu gara, eta ez dakit, boskote moduen bai, gitxike, bai, ikusten baduzuz, beste egunin egon nintzen ikusten gure antzineko argazki batzuk. Eta gure antzineko argazkizetan, onino ikusten da, eskarela talde bat moduen, lau pertsona diferente edo. Eta ikusten duzu argazkizetan, bai, gero ja bostok batera ikusten duzu talde bat, irudi bat, bai, emoten dugu. Eta ez dakit, gauzak finkatzen duaz eta urtiekaz, ba, heldu gara puntu honetara.
Nik imaginatzen dut aldaketerik gabe beste urtetan ez zarete bakarrik musikakidea, baizik eta lagunak be, ezta? Bestela
eta anaiak.
Bueno,
lagunak
eta bilezuek bio, ba esan nahi dut boskoteari begire lagunak be, nik uste dut bestela hainbeste urte ezin da iraun.
Gu ganera ba talde amateru bagara, bez? Bai. Inoiz be ez dugu planteo, ez dakit profesional, bai, batera bai, pasati bai, deulako gauzat, eta ba amateurtasun ba horretan ba bizi dogun eskema hori da ba proiektu vital bat, ez? Deko gure artean, ez? Eta horrek ba asko batzen gaitu eta eta nik uste dut ba azkenien egiten dugunek dekola ba gure antza zeuzelan, ez? Edo talde muduen gugarenan antz bat dekola, ez? Eta bai, eta adinekin be zer ikusi dekona, ez? Ba gu hasi ginen orain dela ba 15 urte,
bai,
ba 20 urtekin
bai, itxi
gora bera,
bai,
oin 35 dekoguz eta ba 20 urtekin ba bueno, ba musikak badeko gaizkak lehen kontetemanen narratibidade hori eta ba estekola olako ba egitura finko bat, estribillo, estrofa, ez, o sea, lehen zan ba gauza bat arramatati jute zan musika bat eta gero bukatzen zan ez dakiz zertan, barriro atzerantza eta korapillo bat eta ez dakiz zer. Ba gaur egun ba nik usteot ba gure eskemak direla ba kantatan oinarritutako eskemak, ez? Eta ba bueno, hor bai ba evoluzio bat edo aldaketa bat.
Mm-hmm. Igual bidien beldur batzu begalduguz, igual lengo egitura komplejoak eta horren atxin iguala lizentzan egon beldur bat, ez da? Mm-hmm. Ogei urtegaz bai irudi bat nahi duzu emon, ez da? Moderno eta,
egiten
duzu talde bat, ligetako, eta, hola, eta, gero ja,
bai,
gero ja, azten zara benetan, ez dakit, oindela mar urte nik ez dut imaginaten tango bat idazten, eta, bueno, badeko gure disko baten tango bat.
Bai, bai.
Enaren imaginatzen komposatzen holan, when I rule the world moduen olako ritmo dekon.
Music hall, apuro bat, ez dakit.
Olako bals antzerako ritmoa dekon abesti bat. Ez tot nere buru ikusten bals bat idazten orain dela hamar urte. Nahi nabenean taldi identifikatzea Kurt Cobain edo Sonny Youthegaz edo olako referente batzuekin edo. Baina, bueno, denporigaz beldurrek joaten dibes eta
azkatasun gehiago, ez da, egiteko sentitzen. Aipatu duzu zuru profesionaltasunaren kontua, amateur, profesional, eta lehen zuetorri baina purbatari jau, berarekin egon ez berbetan, gaur pentsatu dut, gauza bitxia gertatzen dire horri honetan, oso herri bitxie da. Bakizue, beti Josu Zabala kantatzen zauena, Etzainaren lehengoko diskoa, Euskal Herrian rock and rolla, eta bar, baina ezke igual arrazoia zuen, ez da? Profesionalak dauz gitxiao, nik uste dut musikariak, rock musikariak Euskal Herrian, bakarrik, sartu barik managerrak, soinu ingeniariak edo teknikariak eta bar, zeurek azken finean, zuzenago daukate. Baina bakarrik kasetariak, rock kasetari profesionalak dauz gehiago rock musikari profesionalek baino Euskal Herrian eta hori igual ez da inun gertatzen munduan, ez da?
Ni komente dutxuten
mudu. Ez da txarra igual izingo, hori, ez dut esaten txarra.
Niko sentzazinua industriago mantentzen dugula askotan musikariok, ez da? Nik adibidez, erosten dotez kontzertetarako tiketak.
Bai.
Erosten dotez diskoak. Disko bat grabetan goazenien guk ordaintzen dugu estudio. Orduan, ez dakit, zentzuren baten guk sostengatzen dugu musikari zegara hor musikan instrumentoak ere erosten dugu. Orduan, hor musikaren industrian inguruen dauzen gauzak pentsetan dute guk sostengatzen dugu zela zentzuren baten.
Bai, bada bitzie. Bueno, igual zer beste zera kantu bat zuzenean, ondo iruditzen jatzue? Zer de?
Ager, adibidez aldo jo igual Body and Soul, igual de guitarra gas, está aquí.
Bueno, esto güey, ese culo esto, esto
a mí que gusta, canto de body, escucha.
A ver. Ahí, ahí. Listo, a ver. Ba be eruta.
Tumbling, well, it's not the kind of guy you wanna talk to. He's got his eyes on you. Alright, he's a punk and he's hungry. Ooh, la, la, la. Of a body, ooh, la, 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 and a soul.
Eskerrik asko. Bueno, lagunok, hemen gaude, gure soinu gela honetan, ostegun honetan, bosteratik gabiz berbetan, eta musika entzuten audientz taldearekin. Bueno, bi taldekideak hurbildu dire, Gaizka eta berean aia agari Intzuntza, biek etorri dire, nolabait berba egiteko, euren azkenengo proiektuari buruz, baina, bueno, musikari buruz orokorrean. Eta, bueno, nik ikusten dudana, eta ez da beti ikusten dana, baina nabaritzen da, kanpotik dion nik. Background hori, musikari begire, nola esango nuke, nik uste dut oso ornituak, zabizie, zentsu horretan, ez da? Eta hori ez da ohiko gauza izan beti Euskal Herrian. Imaginatzen dut hori, zaletasun hori txikitatik, oso txikerrak zirenetik dator, ez da? Edo...
Ba, bai, nik uste guk bizok etxien bizi izen dugule, zaletasun hori, ez? Ba, gure haitxe beti izen da oso Beatlemanoa, Rolling Stones, txikitzetik ezagutu izen dugu ba, David Bowie bat, nire lehenengo oroimen musikala da Walk on the Wild Side, lurri dena, lehen jodogune, eta, ba, bueno, ba, horrekin hasi gara gu, ez? Eta, ba, aukeri auki dugunien, ba, gure taldi egiteko, ba, uste dut, bueno, hori nabari dala kanpoti bai zuk esatasun duen.
Basegoen hasi horre ipinita, ezta? Mm-hmm. Aurretik.
Bai, ganera gure aita beti komentatzen dozku, bere bizitzako momentu batera arte disko asko erosten zituela, eta bueno, ba gero lanean eta ja guri euki eta gero semeak eta bat. Bai, hor hueko bat muduen dau. Beraz, badekoz diskoak olan irurogeita mapikur arte. Eta hortik aurrera esebez. Eta bueno, ba, hortik hueko hori, ba, guarduratu gara hortik aurrera komunzika ere apur bat hortnitzen zuk esan dozu.
Gauza bat, bakizue ez da zera itz barria. Eta txartu erabilita batzutan amerikana itz famatu hori. Gaur egun desbideratu da, ez dakit estatu batuetan bebai edo Europako kontua izan danik. Eta bueno, estilo konkretu, bueno, konkretu ez, baina estiloren bat definitzeko, baina nik uste dut amerikana zez zentsua dekon hitz horrek, igual jazz musika da benetazko amerikana per excellence, ez da? Zer, azken finean, bai blues, bai espiritualak, bai bluegrass, bai country, bai rock and rolla, Europatik dator neurria handi batean, baina jazza da benetan igual Ameriketan sortutako musika, ez dakit zer pentsatzen duzuen amerikana hori buruz.
Bai, bueno, azkenean Amerika da hainbeste kulturaren batuketa, ez da? Totean, bai. Zuk esaten duzu Europatik, bluesek eta, bai, esango neke, horregon zan momentu bat, musika rafiala deitzen zan, ez da?
Bai, bluesa. Bai.
Eta,
bai.
Bueno, ez zeuren igual desberdintasun handizek, blues eta beste batzu jotzen zebien folkaren artien, eta bar.
No, gauza.
Eta, ba, bueno, ez dakit, igual arrazoia dekozu, egin, estilo benetan genuinoa estatu batuetakoa bertan sortunikoa izango da. Izango da, jasa igual bai.
Da, bueno, danetan dago zer sortutakoa bertan, baina jasa bai. Ez que amerikana hitza, claro, plural bat da. Plurala dala. Nik itxultzeko beti arazoak ditut, baina inoiz gaztelaneaz itxulen nuen amerikanismoak. Amerikanismos, ez da, amerikana. Ameriketako kontuak gauzak. Eta bueno, orain gauza bat entzungo dugu ondo iruditzen baiatzu, aipatu duzu soul, azkenengo kantu honetan, nahiko, osea, bluesean oinarritutako apurbete kantue, eta soul hori ekarri nahi dut, baina Flying Burrito Brothersekin, Nik asko miresten nuen talde hori, inoiz Bilbon jotzeko puntuan egon ziren, garai hartan, iruroita marreko amarkadan, gero bertan bera, egon zan foioia undibet, garai hartako kontuak, ez da? Eta bueno, kantu hori, zeuena Flying Burrito Brothersen lehenengoko diskoan, nola baite, ez dakit gaur egun, igual esango zuten Flying Burrito Brothers Amerikana, egiten dutela, jendeak ez dakit esango zauen, baina eurek aukeratu zuten kantu bat, soul kantua, ez da, bebai egiteko. Muscle Souls Studioetan grabatu zuten kantu hori, Do Right Man, Do Right Woman, Arezak berak idatzi zituen hitzak kantu honetarako, Jerry Wexler eroan zuen Alabamara, Florence Alabamara, Areta, eta bakizue, gertatu zena zan, Areta, New Yorkekoa izanik, ez egoen bat ere gustora hegoaldean, ikusten zuen hori bi mende atzera joatea zala, eta zuen gure grabatzea bertan, eta Jerry Weslerrek esan zan, bueno, hemen gabiz, gutxienez kantu bat egingo dugu, eta hori zintzen kantu bakarra, bertan grabatu zan, Do Right Man, Do Right Woman. Gero musikari guztiak Alabamatik eroan zituen Weslerrek New Yorkera, eta bertan bukatu zuten Aretha Franklin, ez lehenengoko grabazioa, baina bai lehenengoko soul grabazioa. Eta bueno, Flying Burrito Brothersek egiten zuen bertsio hau, amen Grant Parsons eta jatorrizko musikaria Chris Hillman, Pete Craino, Chris Etheridge eta bateria joela John Cornealbe grabatu zuten Do Right Man, Do Right Woman. Lagunok, amen gaude, gaizka eta erintzunzekin eta, bueno, audience taldeari buruz, gabiz berba egiten, bere azkenengo proiektuak, eta, bueno, bere ibilbide osoari buruz. badago gai bat, ez dakit segurazki inoiz atara dizuete, gai hori behin baino gehiagotan, ez dakit, ingelesez komposatzen dituzue, gehien bat, ez bakarrik, euskeraz bebai, baina batzutan galdera igual izin da, zergaitik ez euskeraz dana edo ez gehiago, nire planteamendua ez da inbeste hori baizik eta zergaitik gehiena ingelesez, eta ez zergaitik ez gehiena euskeraz. Bueno, nik ekarri dut apur bat provokatzaile lana egiteko, nik beti horatzen naiz, Platero itu taldea aspaldian desagertu ziren, ez da gero Fito beste aventura aberatzago esango nuke nik batean sartu zen. Baina Platero itu garai batean izin zen ikurra handi bat Bilbo inguru honetan, eta bueno, zabalagoa bebai. Eta bere azkenengo elkarrizketan, bueno, nik egin nien azkenengo elkarrizketa altuan agertu zen, hori izin zen maiatzaren 1986an maiatzan kaleratu gendun, esan agertu nire izenpean elkarrizketa Goitizen bateaz, baina oratzen ez perfectamente egun hori izin zen arratzalde arraro bat palankatik berantz nire kotxean santutxurantz nun ensaiatzen zuten eta Fito aurretik bere Harleyekin zabaltzen bidea, bueno, alkatea baino importanteago sentitzen nintzen nik. Eta gero elkarrizketan galdetu nien ia bukaeran bakarrik esan nien sing in English, eta Iñaki kasu honetan erantzun zidan orain entzungo duzuena. Berak esan zauen. Me parece una auténtica chorrada, parkatu. Porque si una gente se expresa habitualmente en un idioma, habla con los colegas en un idioma y les cuenta sus cosas en un idioma, no sé por qué a la hora de cantar se lo cuentan en otro. Eta jarraitzen zuen berak. Pero bueno, le encuentro una explicación. Como es un idioma de monosílabos, es más fácil hacer las letras. Y luego además, gritzen zuen berak ya letze txarragaz, nadie les entiende y puedes decir lo que quieras aunque sean chorradas. Eta si joven berak, hacemos ahora una canción y en 10 minutos le pones una letra en inglés que te cagas. Poner letras en castellano o en euskera cuesta mucho más tiempo. Habrá gente que diga que somos unos garrulos por no saber inglés a estas alturas, pero es que a nuestros conciertos van un montón de garrulos como nosotros que tampoco saben inglés. Hori izan Iñakiren eta Fitorena bebai, bertan zegoen eta dos ikuspuntua garai hartan. Zer deritzo zue?
Bueno, euskerien asuntoa da, gure hizkuntzaren asuntoa da, lan, Amabostu berte honetan, atzetik dekogun mamu bat moduen, ez da? Audien zen fantasma bat, ez da? Zeran zuek euskaldunek eta gernikekoak izenda eta ingelesez eta hori guztize. Ez dakit. Nik alde batetik ulertzen dut, musikie komunikazio erreminta bat dan bitartien, ba ingelesez abestiek gure publikoarekiko igual urrontasune edo komunikazio hori azken erarte ez eramatiek eramaten dozkule. Inoiz ez dugu hartu erabakize ingeles ez abestiena, merkatu zabalago batera heltzeko, edo esteko horrelako konnota sinorik. Nik bai esango notzun, igual ba, Fitok eta esan bien arire,
bai.
Alde batetik askotan erantzun dugu galdera hau, opsiño estetiko bat muduen da, ez da, guretzat agerrik askotan esaten da muduen, rock and rollan pentsetan duzu bateri bat, baju bat, gitarra elektriko bat, eta come on, I love you. Eta, bueno, ba, come on, I love you hori esan nahi dugu eta ateratzen zaigu. Gero, abestia komposatzerakoan nik adibidez, azken aldizen, gero eta esfortzu gehiago egiten dut, euskeraz, ia aloa duten letra bat jarri baina eske, abesti bat komposatzeko prozesuen batzutan, esaldi bat, naiz eta melodi oso auki, igual esaldi bat badeko zu. Eta ja, esaldi hori atzera botatie oso zaila egiten jaz. Orduen, abesti zein geles esazten da, esaldi batzuekin, eta gero esaldi hori atzera botatie edo, gero bestalde batetik interesatu jat, Fitok esan da bena zelan, ingelesa zinok ez dutxu lertzen, eta horrek batzutan bebai, niri guztetan jat ingelesan eskudatzi, berak esan da ben hori, bagian jentik ez dutxu lertzen, batzutan bebai, letrak edo igual komprometidoak dizenien, bebai, eskudetie hor hizkuntzaren atzien, gainera, bueno, nik beti askotan komentatzen dugu bebai zelan, gu esena tokira igoten garenean, modu baten, aktu hau egiten dugu,
bai.
Paper bat hartzen dugu,
bai.
Izan ere,
bai.
Desberdin jasten gara. Eta horren, organien egiten dugunek, batzutan, esteko zerikusirik igual gure bizitza pertsonalian guk dekugun irudiagaz. Adibidez, nire lankideak etorten dizenien gure kontzertu bat entzuten, eta ez dakinen audien zer dan, geratzen dezu oso txundidute. Zaten dabe, zu orgonien ganin zara pertsona bat, eta lanien eta horkampoan zara beste pertsona bat. Orduan olan, superheroiaren figura horregaz identifiketan dut, ezta? Clark Kent gara horren bizitzan, eta esenatokera igoten garenean Supermanen traja ipintzen dugu, eta beste modu baten espresatzen gara. Orduan, ez dakit, eman dut esena salpenetatik baten batek balio badeu.
Badauz beti alde asko. Ager, zer zer?
Eta igual, bueno, gaizkak esan deuen arire, bueno, oitura kontue, barrokan, rokan barruen ikusten dozu zen atributo edo ezaugarri horrek, ez? Gitarra elektrika, bateria, inglesa, ez? Azken batien, ohitura kontu da, eta ganera Euskal Herri zen ohitura horrekin, eta guke bizi dugun elebitasun, eta hemen bizi dugun guzti horretan, fenomeno bitxi asko gertatzen dire, ez? Zergatik, Euskal komunitatean, Euskaldunon komunitatean, zergatik, pelikulak ez dugu euskaraz ikusten. Nork egiten dugu hartun pelikula bat bideoklubean, eta etxera junta, baitu euskaraz ikusiko, ez dugu egiten, ez? Ohitura kontu egire. Eta, bueno, lan horretan, gu, bueno, talde muduen, badekogu estetika hori edo, erabaki, ez dakite, erabaki esplizitu edo implizitu izen bada, baina, bueno, inglesa gailendu da, ez? Euskarakiko. Oin badau, igual, beste eztabaida implizitu bat badago audienz barruen, ez? Eta esto gule holan gehiegi azaleratzen, baina bueno, euskera badau horra gertzen, ez? Amerikanoak izan da filme bat euskeraz, euskera jendea behar egonda. Atzo bertan ikusi dut Samarren elkarrizketa bat argian, ez? Eta bueno, beren diskurso euskerakiko eta da, jo, gauza bat esaten zule, ostra. Hau tipoa lendakari, ez? Guk badeko gule
identifikatzen
gara guzti horrekin, eta inoiz nik uste dut pentsaten badugun guk euskeraz egiteak eragin positibo bat euki deikela euskerangan edo hori, nik uste dut esfortzu hori edo hori egiteko prest baino gehiago gaudela, ez?
Ja. Bueno, gainera, bueno, kontraesandak oso importantea di.
Bai.
Frantzeskoak dire aurrera joateko, bestela. Egun hartan, arratsalde hartan, Iñaki etorri izan geroago, ni bajatu nintzen kontatu dudan moduan, bueno, Fito bere motorrean, nire kotxen, eta gero etorri izan postetxetik Iñaki. Eta Iñaki ekarri zuen pakete bat, diskopleitik aile altoago pakete handi bat, ez dakit, 25 vinilo gutxi gora bera, guztiak ingeles kantatutakoa. Ziren Scorpions, ez dakit, UFO, estilo horretakoa, eurei gustatzen zitzaiena garai hartan, hard rock zerako, eta ez zegoen disko bat beze leinokoa, esate baterako, edo, eta ez nien, ez zan, baina pentsatu nuen, bai Roberto Mosok, bak zuen orden, behin komentatu zo, idatxe zauen hau beto esan da deltu gorako, baina oin urte piloa doa izin, ozan, oin ogei urte baino gehiago. Eta bera joan zan Madrillera, eta Radio Iruan, elkarrizketatu zuten, ez dakit ordo bat, igual izin golitzaten, edo bako zehose, baten bat, eta, klar, lehenengoko aldera, imaginatu, izin zan, eta zergaitik kantatzen duzu euskeraz. ez zuten ulertzen euskera, jakine, baina ez zuten ulertzen, zelan, pertsona batek, Roberto, kasu honetan, edo Saramakoek, gaztelania, jakine ezkero, zelan, ez zuten egiten gaztelaniaz, eurek ulertzeko. Eta klar, Robertok esan ziren, bai, ados, eta zue daukazu arazo bat, euskeraz kantatzen dugulako, eta ulertzen duzuela. A ber, ze diskoak dauz hemen estudio eta dana zegoen ingeles ez, aleman ez beba, italieraz, gaztelania zeo zer, baina gehiena beste hizkuntzetan. Beraz, klaro, hor dago. Badago beste kontraesanda bat pertsona da. Niri, printzipioz, ze esango, nizuke, astraptuki, zera, pentsatuko nuko, hobeto ez gazteraneaz edo euskeraz, edo, bueno, baina ez ingeltzen zaitik. Baina, karo, kontra esan da hori da, orain gehien gustatzen zaitan taldea gian Euskal Herria momentu honetan, zuek izanik, justu da, ingeltzen egiten dauen Euskal Talde batek, baina, bueno, zer ingo dugu, horrelakoa dire gauzak eta bueno.
Guk badeko goz geure kontrasanak hor barruan, eh? Nik nire kontrasan pertsonalak badeko tes horregaz.
Bai.
Eta, bueno.
Eta bueno, ba,
nik gutxi deskartatzen etorkizunean igual egingo dugu disko bat.
Bai.
Deituko da Audience euskaraz, eh? Audience euskaraz, ta. Abesti guztiak euskaraz.
Txelentano egiten zabe moduan erdaraz. Bueno, entzungo dugu kantu bet aurreko zera, estudioko aurreko diskotik Shake in Cold Water. Hau izin zan bide utzean lehengokua.
Hori da, hori izan zan bide utzeko lehengokua.
Nik disko, hori egon zan tarte baten, aurreko diskoa ez nuen ezagutzen eta ez duz ezagutzen. Aurreko biek bai, baina justu hirugarrena ez. Eta hau ezagutu nuenean, iruditu zitzaidan gau, pasatu ziren urte asko grabatu, 2006an uste dut grabatu zan aurreko, ez da? Edo,
bai, hau baino lehenagokoa grabatu zan, 2006 edo 2007 izan daiteke,
bai. Beraz, pasatu ziren hainbeste urte eta bapatean entzun nuen hau, eta ba, liruratuta geratu nintzen, eta, bueno, ba, diskonekin maite mentu nintzen, nola baita alde. Honegaz, entzuko du kantu bat, Talk Fashion.
She's Gwen Stone. When she walks in dog's fashion, all right, babe.
Gerto, lagunok, ba, bueno, ba, etentxori egin dugu, eta hemen gaude gure soinuelaren bigarren ordu honetan, lehen egin dugun moduan, jarraituko dugu audience taldekideekin, Ager eta Gaizka Intzunzekaz, etorri dire gugaz, zera, erdibaratzeko apur bat, arratzalde honetan, euren musika eta euren kontakizuna bebai. Lehen esan dugu egon gara apur bat berbetan hitzei buruz, hizkuntzari buruz, hitzei buruz, baino hizkuntzari buruz hitzen zera, baina bueno, ba zuek esan duzue hori, eztabaida eta kontra esan da asko dauzel alde batetik eta bestetik, baina bueno, kantuak badauz azkenengo bigafer honetan badauz konkretuki pare bat euskeraz eta ba, ba ez dakit eztabaida hori daukazuena, eztabaida edo bueno, ba ez dakit eztabaida hitza aproposa den, baina planteamendu hori dinozue ditzen zetan esan duzu hori agian audience euskeraz egunen bat agertuko dela. Horreta zeo zer gehiago ditu buruzue edo hori nentsungo dugu
nik,
kantu bat euskeraz.
Ez dakit gehitzekotan esango neke azken urteetan, pentsetan dut, tendentzi, gure tendentzi orokorra dela euskera gero eta presentzi gehiago dekola. Hori mm-hmm. Bentset, nik esango neke, gure hasierako lanetan euskerak oso presentzia gehitzi dukan, mm-hmm. Izen beba, gure lehenengo diskoan ez dago abesti bat bez euskeraz, bigarrenan badau bat, hirugarrenan ez dago bat bez. Mm-hmm. Gero, laugarren diskoan zuk lehen jarri dozuna Shaking Cold Water horretan badauz bi referentzi euskeraz, eta bueno, ba, urte honetan kaleratu dugu zen bi Gafer eta Mistress Gamesen artean, ba, hiru abesti dauz horre euskeraz, eta horretaz aparte, ba, ez dakit sendotu dugun gure harremana gure lekuarekiko, igual lehen euki gendun irudi bat olan urraunekoak moduan. Mm-hmm. Eta hain bai egin dugu lan ba, Txumagaz, Mikel Laboaren omenaldizetan parte hartu dugu, bai. Imanol Urbietaren omenaldizetan bai parte hartu dugu, bai. Eta duan, uste dut euskeriek, ba, injerra hartu da bela gure repertorian. Mm-hmm.
Bueno, ba, aukeratu dugu kantu bat, azkenengo diskotik esan nahi dut, Big Afea diskonetatik aukeratu dugu Burdintzen entzuteko orain.
Yeah.
gaude berriro ere. Gaizka eta intzuntza. Zuek egin duzuena izin da azkenengo bolada honetan, bueno, zera, diskuen artean amerikanuen proiektuetan sartutakoa, hori dokumental hori baina salduko. Usue apur bat zean izin zan hori, eta oin euskara jendean bebai, nobedade honetan abenduan kaleratu dutena, bueno, aurretik telebistatik pasatu zen, eta horbe zuen parte hartzea garrantzitsua, oso esango nuke nik izin dala. Eta lan mota hori oso ezberdina da, imaginatzen dut, ez dauka, hauza, ahondirik, zera, kantu egitearekin, komposatzea, musika, pelikula edo irudi batzuentzat, bueno, irudiak hemen izango nuke nik historia batentzako, ez? Aha. Hori zelan izin da, zelan lortu duzu hori, emoten da oso oso lan ezberdinak direla, ez da?
Helen esan zuen aritik, apuruet, guk egin dugu, erabili zinema, ba, gure kantatan apuruet txertatzeko, ez? Uh-huh. Eta, ba, oindala urte batzuk, ba, gure lagun batzun bitartez, Berde produkzioakeko jentea, ba, Zigor eta Gorka eta Nacho egon ziren sartunde amerikanuak, ba, proiektu honetan, ez? Ba, Euskal Artzaiak Ameriketan eta imigrazio kontu honekin, eta ba, opari handi-handi hau egin dozkuen eurek, ba, ba, musika hor sartzeko aukera, izen zan gauza bat ganera oso harin eta bueno, grabaketa oso epe motzien egin berri zen genduen, orduan gogoratzeot, ba, bueno, gure ensaioak eta zelan egin gendu zen, eta eurekin harremana, ba, zelan aurkeste dozku esen irudiak, eta guk horren ganien, ba, zeu zelan, ba, adierazi behar gendun, ba, euren eskema hori, ez? Ez dakite, bueno, pelikule ikusi da bien antzat, ba, ez da pelikula samurre, eh? Da, ba, bueno, ba, osea, ba, ba, gogortxo da pelikulie, eta ba, erakusten duena da, ba, gaur egun elko nebadan, ba, geratzen dan euskal artzaien komunitate hori, ez? Eta eta ba, bueno, ba, hor ba nostalgia puntu hori, ba, eta negue paisaje dire zurizek, edurre, eta ze, eta gogorra izen dela euren bizize, ez? Eta ba, bueno, hori zeuzelan guk adierazi behar gendun gure musikan bitartez, ez? Eta ba, komento dut zuten moduen, izen da hori guretzat opari oso handi bat, eta egon dire urte pare bat, audientz eta amerikanuak, ba, gauza bardina izen dela, ez? Ze guk erabaki gendun, ba, bueno, pelikulieri musikia jarrita gero, gure ikuskizun batera ekartie irudiak, eta horrekin batera, ba, egin dugu hogei bat kontzertu,
bai,
amerikanuak, bai, 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 izen dana. Eta horri, ba, ikasi dugu, bai, lehenengo fasean, irudiak, irudiei musika jartzerakoan, eta bai, bigarrenan, ikuskizunera ekarterakoan, ba, ikasi dugu pilo bat.
Musika idaztea pelikularako guztion arteko lana izan da, edo baten batek gehiago hartu dau parte horretan besteak baino, edo
guztiok
bai, bueno,
bai, orokorrien esango neke gero eta horeka gehiago dugu gule iruron artien, igual lehen bat zan gehiago egiten zeben eta bas, baina dikusto temporagaz gero eta horeka gehiago, jo, gero amerikanoakek badeko punto bat sekuena zailtasun handizez, ba, dokumentala ikusi da behinak daki ezen muduen, dokumentalak esteko bozen of bat, hau da, gauza kontatzen duen norbait. Beraz, gure musikak betetzen deu parte narratibo hori. Eta da, 80 minutoko dokumental bat, eta pentsaten dut, ba, musikie dauela 40 minutotan zehar. Beraz, gure diskoa pentsaten dut dela 40 minutoko disko bat, eta momentu askotan, ba, pulso narratiboa edo dokumentalan gertatuko dana, planotik planora gertatuko dana musikien bidez adierazi behar dugu. Gero beste alde batetik, bai, amerikanoak eukidea bela guretzat punto bat oso indartsue, dala, ba, bueno, ustartzen da bela alde batetik euskaldunek eta amerikanuek, eta zuk esan duzun modelen, ba, guk badekogu euskaldunek eta gero gure sustraie musika, sustraie amerikarroiek, ba, bueno, partidu berdiz jo berri irabazitxuk ikendun, adibidez dokumentala izango bazan Japoniari buruzko zer, bai, ba, igual zaila ba izango zan, baina, bueno, gure instrumentazioa eta gure universo musikal honek badeko amerikanoaken enkajatzen man oso ondo.
Gero esan behar da, igual etiketa bat jarri dozkule, ez? Lehen amerikana horrekin komentatzen bai, duenekin, ez? Ba, jo, egize da, gaur egun nik ikustotela Euskal Herri zen, edo ez dakit, igual, bai. Europan obsesio bat mudukoa, ez? Amerikanan inguruen, bai. Eta dana boltza handi baten sartu gure dauen jenti edo ez dakit zergatik, ba bueno, danari deiteko americana folk da holako ba diskurso barri bat, gu ez gara, ez dugu gure burua inoiz hor barruen sartu, ez? Baina amerikanuakek ba igual etiketa hori hori jarri dozku, eta amerikanuakekin bueno, bebai egin gendun apuret estilo ariketa bat bebai izen zan, ez? Osa, bueno, Ameriketan Nevadan gertatzen dan zeu zer, ba, bueno, ba, biolin asko dauz, pianoak dauz, musika koloniala bebai, badauz horre ba, puntu batzuk ba, bueno, hauebo zegozela, ez? Bai. Musikalki sartzen.
Bueno, satitxo bat, uste dut lonek prestatu dauela, satitxo bat amerikanoek, badakizue, hori zintzen pelikula, dokumental, luze metraia da, dokumental baterako, soinu banda, baina soinu banda, baina oseo zer gehiago, gaizkak azaldu dauen moduan, eta satitxo bat, naiz eta nik uste dut hori, segurazki pelikularekin batera, da batasun bat dago, gero kontzertuak behin ziren, eta orain entzungo dugu, sati bete amerikanoen pelikulatan zegoen.
Marigento gurekin joita Antxu, joita lau, joita bi, joita lau.
Ederto, bueno, hor bai entzun dugu zatitz bat azkenen hori pelikulatik. Kontua da, kantu hori entzun duguna, bueno, badago eta pelikulan ez dago, kantu hori, baina ikuskizuna antolatu zenutenean, hainbeste oiren bat egin zuten, proiektzioagaz, ez da, proiektzio batzuekaz, eta zuzenean taldea, boskoteak egiten zauen, eta kantu hau kaleratu barik dago, euren uste dut web horrian dago, eta hortik atara du. Bueno, bideutze disketzean, zaudete, uste dut, logikoa izin daiteke, aukera hori ez dakita aukera eurek segurazki eskatu zizueten, ez da joate horra. Batek esaten zian orain gitzi, nola bete, Euskal Herrian industria txikerra daukagun mundu honetan, musika industria txikerra, baina bide utz dire apur bat, ez dakit zelan esan, berak esaten zauen, euskara zite zauen berro baina itxori gazte, zauen, eskizituak, ez da? Ez da gintze. Bueno, egia da, disketxonetan badakizue, Anari, Lizabo, Zera, Mursego, Audienz Jakina, Xabier Montoya, beba, uste dut, azkenengo, zera, bueno, beraz, badago, ez daukate segurazki asko aman komuna, hau guztiek, eta Mikel Laboa, Mikel Laboaren itzala, atzetik, Lizaboren atzetik, eta guztion atzetik, eta Txinaurriak normala eure kaleratu zutela, eta hor zegoen Lili bat. Eta dinonik, zeran bide utzen, topatu zenuten horre nola baite gustora egoteko, abitatzeko, da bueno, disketxe bat gaur egun be, ez da, ez dakit Euskal Herrian behintzat ez da inongo miraririk espero, ez da, ezin da, baina, bueno, ba...
Lehen esan dugun moduen, ez da, Euskal Herri zen musikariak eskara musikaz bizi, eta musikaren ingurukoak bai, ba, bide utzen ez da figura bat bizi dana disketxetik, ez da, bide utzen azkenean ez da ohiko disketxe bat, kolektibo bat gara, hau da, ben, musikarik behar izan batzu dekoguz, kaleratzeko behar izan batzu dekoguz, eta ikusitxe zelan, ba, gutako talde askok, aurkitzen gendun, gaur eguneko Euskal Herriko disketxien arloan gabesi batzuk, ba ez dakit, aman komunien jartzen dugu geure esperientziek, eta aman komunien jartzen dugu banaketa sistema bat, eta aman komunien jartzen dugu web bat, eta zuk esan duzun moduen, ba, dibertsitate asko do, eta dibertsitate asko eskaintzen da bezen, ba, musiko batzuk badekogu plataforma hori, ba, geure musiki eskaintzeko. Harremana beraiek aso oso ona, zei ikusten duzun moduen, baina lau erreferentzi kaleratu dugu bide utzegaz. Asiaik inkalgo ateri izan zan lehenengoa 2009an, eta hortik aurrera ba, kaleratu dugu amerikanuak, eta bai, ba, horten kaleratu dugu zen bi lanak. Beraz, badakigu, zuk esan duzun moduen, erritxikize, eta badakigu disketxe txikize dela, baina, bueno, konfidantza moten dozku, eta pentsetan dugu gainera, ba, bide utze zuk esan duzun moduen, badekola orain, marka irudi bat,
ba,
eta dala, ba, zuk esan dozun muduen, ba, eskizitoa.
Bueno, eskizitoa ez dakite hitza den aproposa, baina bai, bai, badao zeo zerre, nola baita zango nuke, ezberdina, edo disketxonetan, espero alduzu zeo zer, beste disketzen gandik, igual, dakizuna inoiz jasoko ez duzunik, baina, bueno, hori da iritzi bat besterik gabe. Bueno, egingo dugu eten txiki bat, esan nahi dute entzungo dugu beste gauza bat, eta historiatxo bat kontatuko du kantu honi buruz baino grabazio honi buruz. Kantua zaharra da, zurezki ezagutzen duzu, da herri kantu bat, estatu batuetako balada zahar bat, Dilia izenekoa, eta David Johansen harinao New York Dolls taldean egondakoa, eta gero zera Bruce Poindexter moduan Kroner, Dick Kroner, Rhythm and Blues, apur bat zera swing music eta hori egiten zuen, eta bat batean aldaketa egin zuen itxela, berriro ere Johansenek, eta batu zituen de Harry Smith izin zan, nola bait Harry Smith izin zan segurazki herri musika mundu honetan Amerikana hitza erabili zuen lehenoko gizona, berrogeikoa markadan berak egin zuen kantu batuketa bat, blues, zera, aintzineko estiloa, country, hillbilly, bai baltzak, bai zurien, eta bilduma izin ziren 6 LP, eta atara zan kutsa batean Folkways Recordsen, eta horrezagatik izena Harry Smith. Ezta? Eure grabatu zituzten bakarrik bi disko, eta lehenengokoa batez be izin zan paregabekoa, nire ustez eta jende askoren arabera. Zeski disketzea New Yorken kaleratu zuten hori, disketze batek bakarrik lau bost disku gehien urtero ataratzen dutena, leku berezietan grabatzen dute, inoiz eleiza batean grabatu dute The Beatlesen kantak, baina zera kapelak egindakoak talde baltz batek, eta bueno, David Johansen eta Harry Smith izan zuten kantu batean, didia kantu honetan anekdota on bat. Hemen dago basu jolea Kermit Driscoll, eta Kermit Driscoll egon zan kafe antxokian Ben Monderrekin. Ben Monder Ruperren laguntzailea izanik sarritan, bueno, berak ekartzen dau, eta Kermit Driscollek kontatu zigun anekdota eder bat. Zera, Dylanek grabatu zuen kantu hori Dilia, uste dut akustikagaz egin zuen olako bi LP atara ziren kantu zaharrekin egindakoa, Long Gone World, edo ez dantz goberatzen nahi nizena, bi izan ziren, eta Dilia hor zegoen. Eta Dylanek gero bere repertorioan be kantu hori inoiz egindau taldeagaz. Eta gure zauen taldea egitea kantu, eta berak zekien zelan azaldu, berak nahi zauena Dylanek taldeak egiteko. Oingo taldea, Reselli, bueno, Garnier egonda eurekin aspaldidanik, baina azkenengo 8-9 urteotan egiteko taldea. Eta hauetariko bat, ez dakit Tony Garnier bera ezin zan, Kermit Driscollen laguna zan, eta kontatu zion Dylanek egin zauena. Dylanek hartu zuen disko hori egunen baten, entzun zuen Dilia eta pentsatzen zuen gure dodana. Berak eroan zuen kantu hori estudiora bere taldeak ikasteko Dilia zelan egin behar zan. Eta gero batek kontatu ziron Kermit Driscolli. Bat, izue, esan zigun Dylanek. Eta kantua Dilia horrela egin behar da. Hau da, Dylanen arabera Dilia egiteko moduan. Oso, oso bitzia, baina ederra izan disko hori. Entzungo dugu, Dilia. David Johansens eta The Harry Smiths.
A gambling girl gambled all around. Delia was a gambling girl. She laid her money down. All the friends they ever had are gone. Delia's dear mother took a trip out west. When she returned, oh dear, gone to rest. All the friends they ever had are gone. Dear, is a dirty wench. Dear, is mama moan. Wouldn't have been so bad if a poor girl died at home. All the friends they ever had are gone. Looking high, cut is looking low. He shot poor Delia down with a cruel 44. All the friends they ever had are gone. High up on the housetop, high as I can see. Looking for them rounders, looking out for me. All the friends they ever had are gone. Man in a letter, trying to pay us for white. Delia's in the
graveyard boy, 6 feet out of sight. All the friends he ever had are gone. Jug says to cut it, what's this noise about? It's all about these rounders, Jug, trying to cut me out. All the friends they ever had are gone. Cutter says to the Jug, what might be my fine? Oh boy, you got 99. All the friends they ever had are gone. Cutty's in a jailhouse, drinking from an old tin cup. Delia's in the graveyard, boy, she may never get up. All the friends they ever had are gone.
Bueno, hause de, izin da berzio hori idiliarena egiten zauena David Johansenek eta de Harry Smith. Baina, bueno, hemen gaude gaizka eta gairin zunzegaz eta, bueno, ba, audience taldeari buruz, jakine, berbetan. Zuzenean, Big Affair atara ostean prestatu duzue zuzenerako zeo zerberezia edo zuen emanaldietan oso ezberdinak dire, edo egiten duzu egituraren bat, denbora baterako, zelan planteatzen duzu zuzenezko, osea, zuzeneko lana?
Oingoan egin dugune, gitxi gora bera da, amerikanuak ekin ikasi dugune,
bai,
zeu zelan ona ekarri, Bigaferren ba, bira honetara, eta irudiak sartu doguz. Ez bai, era hain amerikanoak muduen era kompleju baten, baina badau irudien presentzize. Eta guk gure kontzertuak, igual disko bat atarata gero izen arren, guk gure disko guztizetako abestiek
sartu. Ez duzu eberezik egiten ia ba, osoa, bueno, azkenengoa?
Oso osorik ez dugu egiten, baina esan daigun, ba, gure kontzertuen erdize dala azkenengo urtien eta dugune, eta beste erdile, ibilbide guztiko kantakin.
Berzinoak egiten dituzue, espektakuluetan, kontzertuetan, bizetan edo puntualki?
Bai, bai. Adibidez, lehen entzun duguna bestize, amerikanoaken iburuz hitz egiten egon garenien, lehengo abesti hori da, hogeigarren hamarkadako blues abesti bat, da Blind Willie Johnsonen abesti bat. Eta hori abesti hori, hasikeratik ez dakit, asko gustatu jakun eta erabili gendun amerikanoaken promozinorako eta amerikanoaken espektakuloan oso ondo integratuta egon zan. Gero bueno, hemen kafean txokizien gogoratzen dute Jose Txuanituari omenaldi zen jakonien, prestatu gendun Bob Dylanen Hurricane. Eta besti hori behizen da guretzat olan bebai, fantasma bat atzetik eukidogune, ze hortik aurrera jente asko keskatu egiten duzkuna besti hori jotie. Eta balakit gure erabakien artean, adibidez, kontzertu batzutan esan dugule, bueno, ja Hurricane itxi egin behar dugu. Ez da gure abestiz eta jendek eskatu egiten dozku. Eta horren Hurricane babadekogu atzetik.
Bueno.
Eta orain, bueno, jorratu dugu lehen zuentzako jo dugun Walk on the Wild Side.
Ba.
Eta bueno, orkestu gendun diskoa gure lehenengo kontzertu izen zan antzoki sarrien abenduak 28 Donostin.
Ba.
Eta bebai abesti hori jo gendun. Eta printzipioz, onino abesti hori dau puntu baten, gitxien saie dugule, zuzenien baten edolan jo dugu, eta pentsatzen dugu, onino, abesti horrek garatu aldala beste puntu batera arte, eta igual onino hobetu aldugule, beraz, pentsetan dut onino repertorian egongo dala. Eta gero gogoratzen dut nola Gerniken, badekugu lokal bat dala Trinketea, eta Trinketean kontzertuak, antolatzen dugu, eta gogoratzen dut baten egin gendula kontzertu oso berezi bat, eta bertsino asko prestatu genduzen, eta horien artean bastakit, Nick Cave-en abesti bat jo gendun, 16 Horsepower-en abestiren bat jogendun, David Bowie-en abestiren bat, eta horrean bai, gustetan jako bertsinoak prestatzie beti da divertidoa.
Egunen baten izar eta estar roi horretan, sartuko zari?
Izan ere egon gara, egon ginen egiten Bob Dylan eta Neil Young. Bai, hori astuta eukidot. Bai, prestatu gendun Bob Dylan eta Neil Young-en bertsinoak.
Eberto, bueno, beste kantu bat entzungo dugu, kasu honetan izena emoten diona, disko honi, Big Affair, kontu haundi kantu hori entzungo dugu, Big Affair. Yeah.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Bueno, ba, Big Affair kantua entzun dugu, hemen gaudez, gaude audience musikariekin, hemen egon gara, nil jauni buruz, gora, eta bera, eta, bueno, ba, badago nola baite, herri kantuekin, aintzineko herri kantuekin, baladekin, eta bar, blues, edo, zera, lan egiteko era bat nola bait deseraitzea, ez da, desegitea kantu hori. Bide horretatik, nik ez dakit, igual da txorrada bat, baina hasieran iruditzen zitzaidan gehiago joaten zinetela, ez joan, barik, ez dire berzino bat izin behar, baina bada osatzean oi hartzun batzuk, eta nola bait, prozesu hori ikusten duen, eta hori ikusten duena da beste bide batean zabizia, ez dakitea txorrada bat da, niri amets gaizto bat, edo badago zeo zer horretaz, ez dakit.
Nik bai ikusten dut, adibidez, hirugarren diskotik aurrera, Trying Wings on Roots, eta batez ere, gero eman genuen beste paso bat, a Shaking Cold Water, hortik aurrera, bai dago, ez dakit, inflexio puntu bat moduen, gure, ez dakit, musika zelan komposatzen dugun, edo zelan aurre egiten dutzagun musikari, hortik aurrera nik bai ikusten dut zelan, bi etapa nagusitan aldala banatu audientzen ibilbidea. Mm-hmm. Eta bai hasieran lehen komentatu dugun moduen egitura erraroagoak, izan be egiten gendu zen bai pop rocka besti gehienak badeki egitura bat dela errepikatzen dela lau golpeka, 4x4 abestizek. Eta guk hasikeran genukan holan 4x4 gari panikoa moduan, ez da? O sea, 4x4 bat egiten badugu da gauz egiten beste mundu guztiak egiten daren berdin, orduan obsesio bat ritmo desberdinak egitea, soinu aldetik oso espesoak ginen, erritmo aldetik gure karentziak ziren oso lentoak, orduan zuk esaten duzuna besti popular horretatik oso urrun ibiltzen ginen. Eta gian oraindik aurrera behintzate batez be Shaking Cold Water diskotik aurrera beldur hori galdu egin dugu eta gehian gure bestizek badekie egitura aksesibleagoa, popularragoa eta esteko gu beldurra 4x4 bestiak egiteko.
Ja, Eta kantaera, zuek esan duzu moduen, bueno, jotzea bebai, baina kantaera bebai
bai,
hobeagoa.
Bai, zelan ganera nik esango neke gure abotsak, melodizia izen biherren igual erabiltzen genduzen abotsak, abestiziri intensidadie imon eta kentzeko. Orduen, abotsa zan beste instrumento bat moduen. Eta eskendun abotsa bezala erabiltzen, bezik, eta intensidadiek eta izen ere garrasi asko egiten genduen abestu beharrien.
Bai.
Eta, bueno, puntu batetik aurrera, ez dakit, abotsen aldetik baina baritzen da oso desberdintasun handizia, hasi erako diskoetatik, azken diskoetara.
Lehen egon gara komentatzen, enkarguek, ez dakit, ustu tortik, daukagula omenezko, osea, orazarrezko disko batean Mikel Laboari egindakoa txinaurriak izenekoan disko bikoitza hor egon san zuek egindako bertsio bat, ez dakitia eskuragarri daukagun, gustut baitz hortik dagoela. Eta bueno, kantu hori aukeratu zenuten, imaginatzen dut nik, ezta, zuek aukeratu zenuten kantu hori Lili bat izenekoa. Gustut hitzak Sarriona Indiarenak zirela eta ez dakit prest daukagun, hori esan dugu moduan da bertsio, enkargo bat azken finean, bueno, ez kantu konkretua, baina bai proiektu horretan egotea, bide utzean kaleratu zan hori, eta logikoki zuek egon behar zinetela. Entzungo dugu kantua eta gero igual egingo dugu apur bat berba Mikel Laboari buruz. Ia prest daukagun, txinaurriak...
Estos dos.
Bueno, ba, gure gaurko soinu gela bukatzear dago, egia esan inoiz ez dugu, bueno, elkarrizketa asko egin dugu ze programa honetan, batez be orain urte batzuk, azkenengo bola honetan gero eta gitxo, eta inoiz jaugel bezate baterako orain egon gara berataz izin zan arratsalde izan zan, 40 minutu edo zora garriak, baina gure soinu gela osoa bi ordukoa talde bategaz inoiz ez dugu egin, baina bueno, nik uste dut kasu honetan merezi zuela horrelakoak. Ez da gitia gustora egon zareten, gu
benetan. Oso gustora, hombre, nahi dozunean badakizu mentxe gauz barriro.
Gure, zera, gure etxea zuen etxea da, literalki musikariak izanik eta kontzertuak egiten duzuen ez Berton be. Eta bueno, ba, bukatzeko, ba, beste kanturen bat entzungo dugu azkenengo kantue, gaurkoz, audien seguru sarritan izango dugu programan, baina oin Mistress Games kantua, azkenengo disko honetan dagoena, eta emoten ziona bebai izena, baina agertu bari kantu moduan Mistress Games diskoan, hori da entzungo duguna. Bueno, hause izinda dana, gaurkoz, datorren ostegunean jarraituko dugu, eta, bueno, ba, euren musikagaz lotuta dauzen gauza batzuk pendiente dauz, datorren asterako jarraituko dugu zueta, zuek ezarete egongo programan, baina, ba, zuen arima hemen geratzen da betiko, espero.
Hola, nizengo da bai.
Eberto, ba, hause da Mistress Games.
Ekaskarik askagur.
Mona, 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 my Mona, my Mona, I know you see her. Mona, don't worry. My Mona, don't lie. My Mona, get ready. My Mona, don't cry. Thank you.
hypocrite. My Mona, don't hurry.
Don't hold me.